Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, basi ni siku nyingine tena ya Jumatano tunapoalika katika VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini siko peke yangu studioni hii leo.
Kweli kabisa, tunashirikiana na Idi Ligongo, langu jina likiwa ni Harrison Kamau. Kama alivyosema Idi, Jumatano, lakini tarehe ni tarehe 10 mwezi naono wa Disemba mwaka wa 2017.
Harrison, vipi bwana, mbona unaturudisha nyuma tarehe 10 leo? Leo basi ni tarehe 20.
Sasa unaona 20 na 10 kama zinakaribiana, kwa kweli naona uko macho kabisa, sijui vipi ningesahau na Christmas inanoganoga. Lakini sawa sawa, ni katika mwezi wa sikukuu ambao najua kwamba popote ulipo mwana VOA Express, mambo yanakuendea sawa kama yanavyotuendea hapa Washington DC. Na basi leo tumeandaa mengi, kuanzia kule Uganda ambapo sakata na swala la kuongezwa kwa muda wa kuhudumu kwa rais linaendelea. Vile vile tutaangalia katika bunge la Afrika Mashariki, la Jumuiya ya Afrika Mashariki, mambo yanakuendelea vipi, na bila kusahau kuangalia biashara, na kama ilivyo kawaida kwa View Express, muziki haukosi. Na wakati tunapozungumza kuhusu bunge la Afrika Mashariki, je, baadhi ya wabunge ambao wametoka mataifa ambayo hayajatosheka na mambo yanavyokwenda wanasemaje?
Sheria ya akidi inasema kila nchi lazima katika ndani ya bunge angalau wabunge watatu wawemo, lakini katika hawa watakuwepo hapo nusu, lazima kila nchi mwanachama iwe na wakilishi hawa watatu.
Aya, basi hayo tutayasikia kwa kina tunapoendelea kusikiliza VOA Express, tujue kuhusiana na uchaguzi wa speaker wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Lakini moja kwa moja, Harrison, tuanzie nchini Uganda na mwanahabari wetu Kenneth Bwire yupo tayari kabisa kutufahamisha kile kinachoendelea. Unajua sakata la kubadilishwa kwa katiba ili kuruhusu rais ahudumu akiwa na umri zaidi ya miaka 75 ambayo katiba ya Uganda inaeleza. Kenneth Bwire, tueleze kwamba sakata hili hivi sasa limefikia wapi? Maana najua kuna patashika kulikweli katika ndani ya bunge.
Hili kila siku linatokea jambo ambalo halikutarajiwa, na kila dakika jinsi kikao kinavyoendelea ni kwamba kuna jambo ambalo litatokezea ambalo huenda usijue litakuwa jambo gani. Hiyo jana ni kwamba speaker aliweza kuwafurusha wabunge sita kutoka katika vikao vya bunge akisema kwamba wanaleta vurugu, lakini mtindo aliotumia ndio alikosea, kwamba mwanzo alitangulia kusema vikao vya bunge vimemalizika hadi nyakati za adhuhuri, lakini baada ya hayo manake kwamba vikao vya bunge halikuwa na mamlaka kufanya jambo lingine, akawafukuza wabunge sita. Hao bunge sita wamefika katika mahakama, wakapewa amri ya mahakama kwamba wampe speaker afike mahakamani pamoja na mkuu wa sheria. Walipofika katika lango kuu la bunge wakakamatwa, na wawili kati yao hawajulikani walipo, lakini vikao vinaendelea kwa sasa idi, ikiwa sasa ni awamu ya pili ya kupiga kura ili ifikie awamu ya tatu ya kuweza kujadili na huenda likapitishwa idi.
Lakini katika hali ya kawaida kabisa ambapo mambo jinsi yalivyo hapo Uganda, hasa katika bunge lake, unadhani ni nini hasa ambacho kitarajiwe kutokea mara baada ya hiyo kura? Je, watu wataunga mkono mabadiliko hayo ya katiba au upingwaji unaweza ukashinda?
Halikuna jinsi ambavyo upinzani unaweza ukashinda katika swala hili. Mwanzo ni kwamba Rais Museveni mwenyewe alisema anayepinga mabadiliko ya katiba anampinga yeye binafsi. Speaker ni naibu wa chama tawala cha NRM, naibu wake Museveni. Chama tawala cha NRM ndio kinataka kufanya mabadiliko. Ipo roda ambayo iko katika mitandao ya kijamii kwamba wabunge wamepokea kiasi cha dola 130 kuweza kupitisha mswada huu. Zipo kesi mahakamani kupinga uhalali wa kujadili mswada huu, lakini hizo zote zimepuziliwa mbali. Hiyo ni ishara kukueleza kwamba mbinu zote zinatumika ili mswada huu ukaweza kupitishwa hata kabla ya siku ya Alhamisi idi.
Kwa kweli kabisa, asanti sana Kenneth Bwire ukiwa huko Kampala. vizuri tutaendelea kuangalia swala hili ambalo kila siku idi linaendelea kutokea, hali ya vuta ni kuvute, wengine wakikubali kwamba rais aendelee. Na unajua rais mwenyewe kwa maneno yake bado hajasema anataka nini. Yeye mwenyewe hajasema, wengi wanamtetea, wabunge wanasema muda uongezewe, lakini haujulikani ni wa rais yupi aliyeko ama ni katika tu
hadi katika hali hii lazima kitarajiwe ukimya kutoka kwa rais. Sasa moja kwa moja tukiendelea mambo ya VOA Express, tuelekee katika jiji la Arusha.
Kweli kabisa, moja kwa moja hadi kule Arusha ambapo tunaungana naye Asiraji Mbungi. Asiraji, speaker wa bunge hatimaye amepatikana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini inasemekana kwamba hali ya kutokubali swala hilo miongoni mwa wabunge kutoka mataifa tofauti bado lipo. Hebu tueleze kufikia sasa mambo ya koji na wabunge wanasemaje?
Kwamba baada ya siku wa bunge kutanguliwa na katika heka heka ambazo ilikuwa na malalamiko mengi, bado malalamiko haya yameendelea, ambapo leo hii wabunge wawakiliwa na wakilisha nchi ya Burundi na wabunge pia na wakilisha nchi ya Tanzania wamekutana na waandishi wa habari kwa nyakati tofauti na kuelezea malalamiko yao na jinsi ambavyo wanavyoona wao kwamba baadhi ya kanuni na sheria na taratibu za kumchagua spika zimekiukwa. Nimeanza kuzungumza na pengine tutaanza kumsikiliza mwakilishi wa bunge kutoka Burundi ambaye anatajwa kwa jina la Victor Barukuya, ambaye anaeleza nini hasa ambacho pengine wao wanaona kwamba kimekiukwa.
Ni karibu miezi 10 tumesubiri nchi ya Kenya, na isitoshe nchi 5 zilikuwa na wakilishaji, lakini ilishindikana kuanza business za bunge, manake tulikosa yakini, manake quorum. Kanuni za bunge ziko wazi kabisa, kipengele 53 a wazi nasema ya kwamba hakuna business ya bunge itakayofanyika mkiwa nchi zote hazipo kwenye bunge.
Asiraji, sijui kama ni taifa la Burundi na Tanzania hayo mawili ndio ambayo hayakubaliani na wenzao, na sababu ni zipi? Na sijui kama kuna mbunge mwingine ambaye pia amezungumza kutotosheka na matokeo yalivyoendelea.
Ya, nikweli kwamba ni mataifa hayo mawili ama ni wajumbe wa mataifa hayo mawili ambao wanalalamika, lakini pia hebu ngoja tumsikilize na mwakilishi wa wabunge wa Tanzania, naye ana hoja ambazo pengine wao wanaona kwamba taratibu zimekiukwa na pengine kanuni hazikufuatwa. Huyu ni mwakilishi wa wabunge wa Tanzania, anaitwa Mheshimiwa Makame Abdullah. Hebu tumsikilize.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nchi sita. Ni ushirikiano wa kiserikali, ni intergovernmental organization hii jumuiya yetu, like, ambayo inahitaji utashi wa kisiasa, inahitaji moyo wakubaliana, na ndio maana sheria ya akidi inasema kila nchi lazima ndani ya bunge angalau wabunge watatu wawemo, lakini katika hawa watakuwepo hapo nusu, lazima kila nchi mwanachama iwe na wakilishi hawa watatu. Hiyo ndio sheria ya akidi, iko wazi. Tumewavumilia, wao wameshindwa kuvumilia hata masaa machache hapa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna wenzetu ambao hawana stahamala, hawana subra, na huu si utaratibu wa kuendesha jumuiya.
Lakini sasa, Asraji, hebu tufahamishe, kwa sababu hapo awali hoja ilikuwa kwamba Rwanda ndiyo sasa hivi inaongoza mahakama ya Afrika Mashariki, na Burundi ndiyo inaongoza jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia katibu wake mkuu. Tanzania, Kenya, Uganda tayari ziliwahi kutoa spika wa bunge. Kwa maana hiyo, kulingana na utaratibu jinsi ulivyo ambao wa awali, kabla ya mataifa matatu mengine kuongezeka ya Rwanda, Burundi na Sudani Kusini, ilikuwa inaonekana kwamba ndiyo mataifa yanayopaswa kutoa spika wa bunge hivi sasa. Sasa spika imekuwaje?
Kwa mujibu wa jumbe wanaolalamika, wanasema kwamba wakati wabunge walipokuja kwa ajili ya kwenda kula kiapo, walipewa ujumbe kwa maandishi kwamba kwa kila mbunge ambaye amechaguliwa ana nafasi ya kuomba nafasi ya kuwa spika, isipokuwa wabunge kutoka Uganda ambayo ndio nchi ambayo spika alikuwa anamaliza muda wake. Sasa hilo likawa ni utata wa kwanza, kwamba wao walikuja wakijua kwamba pengine utaratibu ile utafuata na pengine itakuwa nizamu ya mjadala kati ya Rwanda, Burundi na Sudan Kusini. Lakini wakaambia kwamba wabunge wote wana uhuru wa kuchagua ili wa kuomba kuchaguliwa kuwa spika. Lakini wakati ile inaendelea kuwatatiza, walipofika baada ya kuapishwa, wakakuta kwamba inaandaliwa kabisa na baada ya hapo zile nchi ambazo zinahitaji kukitaa wakilishi zitapeleka maombi, na itatokea sasa hapo ndio mahali ambapo Tanzania nayo itasema kwamba kama kuna fursa ambayo imejitokeza ya kwamba sasa hivi tunaanza moja, kwa hiyo inatakiwa mbunge yeyote ile apeleke maombi, basi nao wakapeleka maombi.
Asante sana basi Astraji Mvungi. Naona muda unakimbia kwelikweli, tutaendelea kuliangalia swala hili katika matangazo mengine. Hivi sasa moja kwa moja tuelekee kupata habari za dunia. Katika habari za dunia, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mkutano wa nadra wa dharura hapo kesho kutafakari azimio la kukataa Marekani kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Palestina, Riyad Mansour, ameomba kufanyika kwa mkutano huo na kusema kwamba anatarajia kutakuwa na uungwaji mkono mkubwa wa azimio hilo. Misri iliandika mapendekezo ya azimio hilo kuhusu uamuzi wa Marekani kabla ya kikao cha Baraza la Usalama siku ya Jumatatu, lakini Marekani ilitumia nguvu yake ya kura ya turufu kuzuia wakati wanachama wengine 14 walipoupigia kura azimio hilo kura ya ndio na kukataa.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, ameambia shirika la habari la serikali kwamba Iran itafuatilia shutuma zisizo na mashiko zilizotolewa na Marekani ambazo zinashutumu waasi wa Yemen kutumia silaha walizopewa na Iran kuishambulia Saudi Arabia. Shirika la habari la serikali ya Republic News limemnukuu Zarif akisema kwamba hatua za Marekani ni za uchokozi na kwamba Marekani inajaribu kuficha msaada wake wa kuweka Wayemeni wasio na hatia katika hali ngumu kwa kutumia shutuma hizo.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya haki za binadamu, Yang Hei Li, anasema serikali ya Myanmar inamzuia kwenda nchini humo kutathmini hali ilivyo sasa katika nchi hiyo ya mashariki mwa Asia. Kauli ya Li imetoka wakati jeshi la nchi hiyo likieleza kugunduliwa miili 10 katika kaburi la pamoja kaskazini magharibi mwa jimbo la Rakhine ambako zaidi ya Waislamu wa Rohingya 600,000 waliwahi kufa kuchukulia kama nyumbani mwao kabla ya kukimbia katika nchi ya jirani ya Bangladesh kukimbia mashambulizi mabaya kutoka katika jeshi. Kaburi hilo limegundulika siku ya Jumatatu katika kijiji cha Indin. Jeshi linasema linafanya uchunguzi juu ya kupatikana kwa miili hiyo.
Na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema kwamba mazoezi yajayo ya kijeshi ya pamoja na Marekani yataahirishwa mpaka pale baada ya Olimpiki. Kiongozi huyo amesema hayo wakati wa mahojiano na televisheni ya NBC na kusema alitoa pendekezo hilo kwa Marekani na kwa sasa Marekani inatafakari kuhusiana na swala hilo. Afisa wa ikulu ya mjini Seoul mapema leo amethibitisha kwamba kucheleweshwa kwa mazoezi hayo kutaleta utulivu kwa Korea Kaskazini kutoendelea kufanya uchokozi wowote wakati wa Olimpiki ya majira ya baridi ya Pyeongchang ya mwaka wa 2018 ambayo itafanyika mwezi Februari nchini Korea Kusini. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi mara nyingi na maisha yanavyoendelea na teknolojia, biashara nyingi zimeingia kupitia njia ya mitandao, na mara nyingi kunakuwa na swali, je, ni teknolojia, ni biashara za kawaida? Inakuwa kwamba pale haijulikani mambo yalivyo, lakini sasa hivi kuna kampuni ya uchukuzi inayohusiana na taxi ambayo imekuwa na umaarufu mwingi sana ulimwenguni, na ninapomuona mwenzangu Shakuru ameingia kwenye studio, ninajua yuko tayari kabisa kutufafanulia kuhusu Uber. Ninazungumzia kuhusu Uber. Karibu sana.
Naam, asante sana Kamau. Wewe unazungumzia uamuzi umechukuliwa hii leo na mahakama ya Ulaya kuhusu Uber. Ulikuwa na ushindani kwamba je, Uber ni kampuni ya taxi au Uber ni kampuni ya teknolojia ya mtandao, na mahakama imeamua kwamba Uber ni kampuni ya taxi. Hiyo ikimaanisha kwamba Uber hivi sasa itabidi kufuata sheria sawa na vile taxi zinazofanya kazi. Uber ilikuwa inasema kwamba sisi tunaunganisha mwenye gari na abiria, sisi kampuni. Kwa hivyo walikuwa hawalipi kodi, hawalipi masharti ambayo lazima taxi zinalipa. Kwa hivyo ni uamuzi muhimu sana kwa nchi za Ulaya, lakini wachambuzi wanasema tayari kwamba inaweza kuwa na athari katika nchi nyingine za dunia na kampuni nyinginezo ambazo zinafanya kazi kama Uber katika mtandao.
Unavyomaanisha Shakuru ni kwamba kampuni ya Uber ilikuwa ikijificha pale katikati, sio taxi, na pia inatoa huduma za taxi, lakini inakwepa kulipa kodi ambazo zinalipwa na makampuni ambayo yamesajiliwa ya taxi. Ndivyo unavyomaanisha?
Ya, ndio hivyo ilikuwa inamaanisha, kwamba kuna masharti fulani ambapo ukiwa ni kampuni ya taxi lazima upate leseni kuendesha ile taxi, lazima ulipe kodi fulani na kadhalika. Na Uber ni kwa sababu ni driver binafsi anaunganisha na abiria, kulikuwa vipengele mbalimbali vilikuwa havilipwi. Ndio hivyo, ndio maana hivi sasa mahakama ya Ulaya imeamua jambo hilo, ingawa katika baadhi ya nchi za Ulaya Uber ilikuwa inachukuliwa kwamba ni huduma za taxi.
Sasa hii ni mahakama ya Ulaya, nchi za Ulaya zenyewe sheria zake zinasemaje? Je, kuna nchi yoyote ambayo imeshaonesha nia ya kutaka kutekeleza yale ambayo yameamuliwa na mahakama hiyo ya Ulaya?
Naam, kuna nchi nyingi ambazo tayari zimetekeleza, kama Uingereza ilikuwa katika umoja Ulaya lakini haiko tena hivi sasa, lakini kuna nchi kama Italy na Ufaransa ambazo tayari walikuwa wameweka sharti, ndio maana wamewasilisha malalamiko yao mbele ya mahakama kuweza kupata swala hilo. Kwa hivyo hivi sasa nchi za Ulaya zote zitabidi kufuata sheria hiyo.
Basi asante sana mwenzetu Abdishakur Abud. Sijui kama labda bei itabadilika, unajua Uber kwa kweli huwa chini kuliko taxi nyingine. Sijui kama sasa swala hili litaongeza bei na labda kufika viwango vya kawaida.
Sasa hiyo inategemea masharti yatakayotolewa, labda pengine kila nchi itakuwa na masharti yake kulingana na namna inavyoendelea. Kwa Ulaya kawaida kila nchi inaendesha mambo yake, lakini kuna ile msingi wa sawa katika umoja ule. Kwa hivyo huenda ikaongeza kutegemea vipi nchi zitatoa masharti. Katika nchi nyingine za dunia zinaweza kufuata hivyo hivyo.
Asante sana, najua kwamba Uber inatumika na watu wengi sana na wamepata kufahamu yanayojiri. Basi VOA Express haiendi bila kibao, na ninapotazama kwa umbali namuona kijana AY anasema Zigo ndani ya VOA Express.
Picha ninaanza sharata, picha ninaanza shawaka, picha ninaanza chachanga nikiwa, picha ninaanza sharata. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi ninavyomwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Nyuma ananipa mineso, nyona ananipa mateso, ukiswela matera geto, mtamna penigerezo, nakula kwa macho. Star girls and gentlemen, hebu ona, hebu ona. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi ninavyomwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Tu stay, si yaman, buje, buje, yaman. Mungu ameumba hapa yaman, natamani nikaseme na yaman, nimpe niliona yo moyo, sipate picha mimi na yeye chumban. Chumban, na mimi amezaliwa ili mimi niwe naye, mpaka sasa nimechanganyikiwa, akajaje awe nami. Iwe, 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 ndoto mtamba kwa tamu mbiti vida, kika na wengine wanachukida. Shikeleke diki yaman, moja niongeze bidi yaman, ukute ili zale langu yaman, nikapige mazi na mare yaman. Yes, I am.
na kama ni kujificha kule Zanzibar bali juzi huko adventure huko chuko high timu zikiwa all fata bukini program me we back to back usiwe tena oh
ni wana yale batala tari amene tutafika mbali kama bone and black pamoja kwa safari kijibizo ndio ya man kweli mie ameni kamata kwa jinsi kama mwangalia lakini batia na mimi tamacha iwe 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 ndoto tamba kwa tamu mbinti hiza kikana wengine wanachukiza chika leke kiki ya man kode niongeza bidi ya man kukute ili zale langu ya man nikapige mase na mare ya man na mimi amezaliwa ili mimi niwe nae maka sasa nimechanga nyiziwa maka jale awe na miyo nakula kwa mache five star girls in jenzo emu wana emu wana kweli mie amini kamata kwa jisama mwangalia lakini badia na misi tamacha kwa nyuma ni famineso emu wana
Haya basi msikilizaji, anaitwa Ambwene Yesaya, wengi sana wanamfahamu kama AY Zigo. Bwana ukiambiwa bwana hili ni Zigo, ogopa kweli kweli, yani
utanieleza hayo baadaye.
Haya basi moja kwa moja tuelekee katika masuala ya biashara ambapo Hadija Riami anaangalia swala zima kuhusiana na kusitishwa kwa baadhi ya huduma za ndege za shirika la ndege la Etihad, na vile vile safari hizo zimesitishwa ni za nchini Uganda na Iran. Shirika hili la Etihad ni la nchini Abu Dhabi. Hadija Riami, karibu sana.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo la ndege Etihad lenye makao yake Abu Dhabi nchini UAE limebuni mkakati mpya kuboresha biashara yake na hivyo kuamua kufuta baadhi ya safari zake za ndege kwenda taifa hilo la Afrika Mashariki la Uganda na pia huko nchini Iran. Etihad imekuwa moja makampuni makubwa ya ndege katika Ghuba ambayo imekuwa ikiwaunganisha wasafiri kati ya maeneo ya mashariki na magharibi kwa takriban muongo mzima hivi sasa. Etihad itafanya safari yake ya mwisho kwenda Entebbe nchini Uganda hapo Machi 25 mwaka ujao, msemaji wa Etihad amesema jana Jumanne. Amesema hatua ya kufuta safari za ndege kwenda Entebbe imetokana na utafiti wa kibiashara uliofanywa kuangalia utendaji wa safari hizo. Etihad, Emirates na Qatar Airways ni mashirika matatu makubwa ya ndege katika Mashariki ya Kati ambayo yanategemea kuunganisha mamilioni ya abiria kwa mwaka kupitia Ghuba, na kufuta safari hizo kuna maana kutakuwa na athari kwa mashirika hayo ya ndege.
Aya, baada ya hayo ya shirika la ndege la Etihad, sasa tuangalie baadhi ya mambo ambayo yanakera sana hidi. Unajua wakati kama huu wa sikukuu kuna mialiko ya aina mbalimbali, lakini swali ni je, kuna wale wanaofanya gate crashing, tunasema wanajialika wenyewe? Hebu tusikie kero kama tulivyokusanyiwa na mwenzetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa.
Mtu mahali huko alikwa, wewe unaenda kama ambaye tena ni kwako. Kitu hicho kinakera zaidi. Kwanza ndio unatangulia mbele kama mwenyeji, hata umeshinda wenyeji. Sasa wewe watu wako na shughuli zao pale wameelikana, wewe unkuja hata pale haujakaa kusikiza, kwanza haujaalikwa. Pili umefika pale pia mahali penye mazungumzo hujafika kwa sababu hujaalikwa. Unaenda penye chakula, unangangania chakula mpaka mwisho unapigana na wapishi. Hiyo ni ukifikiri hiyo ni kitu kizuri, hicho ni kitu kinakera. Tafadhalini tena tafadhalini, muache kungangania shughuli ambayo sio yenu, hamjaalikwa. Munengangania na mnaenda kuleta vurugu, mnaleta paka vita, watu wanatoa paka visu na wanaiba paka vyombo. Hiyo kitu inakera zaidi. Kwanza ndio wajifanya ndio wazungumzaji kabisa huko jikoni, wanajadanganya watu kuzungumza stories za wao ili tu mdo nakwenda wakivuta harufu. Na wakishafika hapo mahali pa harufu, stories zao za uongo, kuna watu wanapiga stories, watu wanazungumza walio wafuata, wao wanadanganya, tena ndio wanakuwa juu. Kila kitu unajua, kila kitu, hata ujeulishwa. wewe tayari usharuka. Bwana bwana. Sasa mathalan, anauliza mwingine, mimi ndi kwako. Wewe hujaalikwa kwenye chakula, umebeba paka ndizi. Madare kama ulialikwa. Ni ukifika unakaa mahali ukisubiri chakula kama ulialikwa na umebeba ndizi au machungwa, wewe ndiye mwenyewe pale. Kisahani tena watu kipoa na mwenzako hutaki. Unabeba sahani ukale kando peke yake. Hakula sahani uregeshe pia unaiba. Tena kwa katika vijana haswa wana hiyo tabia. Hayo barobaro hao. Anakuja anakula na kisha pia vyombo anaiba. Wewe kama unabeba ndizi na hujaalikwa ukikosa chakula ndio unazo unaleta taabu, unapigana na mwisho unaiba. Hiyo ni kero.
Sasa sasa si bora kutosheka na chakula basi umejialika.
Hiyo hiyo inaitwa kuzamia.
Yaani unajialika na vile vile unaiba. Sasa mambo magumu kweli, ni kero kabisa. Naam,
sasa Harrison, moja kwa moja tuende kuangalia lile swali letu la jana ambalo tuliuliza katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba nini suluhisho kwa ajali za barabarani nchini Kenya.
Yes. Naona majibu ni mengi sana hivi yametumwa hapa na wasikilizaji wetu. Naona Sylvester Mihale anasema au wafunguliwe vingamuzi, anasema yani speed governor kwenye magari yao. Hapo ajali watabaki tu kusikia, vinginevyo ajali zitakuwa kila uchao wasipofanya hivyo.
Lakini anaendelea kusisitiza kwamba anasema waweke tochi za barabarani kama ilivyo kwa Tanzania. Tochi wanamaanisha vile vya kuangalia mwendo kasi, alafu unapigwa faini hapo hapo. Mimi wakati niko Tanzania nilipigwa hizo, nikasema kweli nimekoma.
Wanamulika ni kama zile za hapa Marekani, wanamulika speed nini?
Wanamulika speed, wanakupiga faini 30,000 hapo hapo.
Kwenye barabara?
Kwenye barabara.
Nafikiri pia hiyo ni hatua nzuri. Namuona pia Lihari anasema hilo sio tatizo. Tatizo kwetu maendeleo, miundombinu, demokrasia na utawala bora unaofuata misingi ya katiba. Ndiyo kila kitu kitasuluhisha tatizo hilo.
Huyu hapa anaitwa Ndashaka Heri Jeremia. Anasema kwamba kamera za barabara ni muhimu ili kuchunguza magari yaendayo kasi hasa hasa mijini. Pili, iwekwe sheria kali kwa waendeshaji magari wasio na leseni.
Mhm. Namuona Emmanuel wa kule Chanika Dar es Salaam anasema kitu kikubwa ni kuboresha miundombinu ya barabara na hasa kuongezwa kwa alama za barabarani. Ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na tunashukuru sana. Tunapopata majibu yako ni vizuri kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye VOA Swahili Facebook, na yote haya unaweza ukafuatilia. Basi naungana naye tena mwenzetu Abdishakur Abud. Leo umejiandaa kweli kweli, naona kwamba kadri mwaka unavyokaribia kutamatika pia mambo mitandaoni ndivyo hivyo. Sasa una yapi kuhusu mitandao? Wanasema nini leo?
Leo bila shaka katika mitandao ni kwamba kampuni kubwa kabisa mtandao Google imeanza kutoa orodha ya vitu watu wamekuwa kifuatilia sana katika nchi na nchi. Katika nchi mbali mbali watu wamekuwa kifuatilia. Mm-hmm. Unajua ile search engine kuna nyingi, kuna Google, kuna Yahoo na kadhalika. Sasa wao wameanza kutoa. Nimepata hii ya Kenya, na katika Kenya wamesema kitu ambacho watu wamefuatilia sana au wamekitafuta katika mtandao ni uchaguzi wa Kenya. Kuhusu vile vile tume ya uchaguzi huru, na watu wametafuta vile vile huko Kenya pambano la ubondia kati ya Mayweather na McGregor, ambao walifuatilia sana. Wamefuatilia Confederation Cup, wamefuatilia kombe la Afrika mwaka 2017, vile vile Zimbabwe mapinduzi imefuatiliwa kwa karibu sana. Halafu sasa Google wameanza kuchambua katika sehemu mbalimbali. Wameangalia mfano kitu gani, kwa mfano watu gani wamefuatiliwa kwa kubwa, watu mashuhuri. Mtu mashuhuri aliyefuatiliwa sana huko Kenya alikuwa Mwai Kibaki, akafuatiliwa na Babu Owino, alafu Ezra Chiloba. Mm-hmm. Alafu katika yale ambayo yalikuwa yanavuma mtandaoni, wanasema matokeo ya IEBC, matokeo ya uchaguzi, alafu swala la Gambia limechukua nafasi ya pili, watu wamefuatilia Kenya. Alafu tatu ni mtihani wa KCPE, watu wamefuatilia kweli kweli matokeo yake. Halafu wimbo wa Despacito,
ule ni wimbo ambao umetia fora
kweli. Despacito umechukua nafasi ya 4 huko Kenya kwa wimbo kweli kweli. Alafu vile vile katika watu wanaofuatiliwa vile vile pale nilivyozungumzia nini hasa waliona kwamba mbali na wimbo kuna michezo, utakuta kwamba Alvaro Morata alifuatiliwa zaidi. Kwa hivyo tutafuatilia mambo haya ya mtandaoni katika siku zinazokuja.
Haya, Alvaro Morata mchezaji wa timu ya Chelsea ya Uingereza. Nashangaa wanyama vipi?
Mm-hmm.
Basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi jina langu Harrison Kamau, nikisema nashukuru sana kwa muda uliotupa kuwa na wewe. Hadi kesho sana wakati kama huu, basi kuwa na jioni njema kutoka Washington DC.